Welcome
to the Cool Pals
episode 139, guys.
Kaya pala hindi masyado naririnig yung pepepepepem dahil hindi nakasaksak ang mic in. Ay nako.
Hey, nako.
Ng salitang German, kung saan sa German ay walang segue sa German. Yung mga nangyayari ngayon sa 2020. Grabe yung mga nangyayari sa 2020. Nako, sobrang apektado ang mga may PhilHealth kayo. Ako kasi wala akong PhilHealth. Ano bang masasabi nyo? Kayo ba may mga PhilHealth ba kayo?
Ang bilis mo naman. Wala ka naman pasapasakalye. Bigla ka na lang na newsfeed.
Teka lang.
Newsfeed.
Hindi pa ba? Hindi pa ba?
Tinatanong ko lang. Tinatanong ko pa lang.
Ay, sorry, sorry.
Ito na nga yung pag-uusapan natin sa newsfeed. 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 Tatanong ko pa lang kasi kayo kung ano yung pulso nyo. Kasi ano, tawag dito. Ako kasi wala akong PhilHealth. Eh, gusto ko malaman din sa mga, ano natin, sa mga cool pals natin, lalo na kayang mga yan, dahil nagtatrabaho yan mga yan sa opisina at naghuhulog ng kanilang PhilHealth.
Ako meron akong PhilHealth.
Ilang dahil years ako na naghuhulog?
Ay, kung ilang years ako nagtatrabaho, siguro 21. Magta 12 years na rin ako naghulog sa PhilHealth, ha?
Nagamit na
siya ng kapatid ko. Kasi dependent ko yung kapatid ko, eh.
Mm-hmm.
So nagamit na nung kapatid ko nung nagka-dengue siya. Kasi pag sa dengue, meron kang 10,000. Sasagutin ng PhilHealth na yung 10,000 ng bill mo. Eh sakto, buti naman. Dahil hindi na covered ng HMO namin yung kapatid ko. So, at least nakatulong din yung PhilHealth nung time na yon. Pero ang tanda ko lagi sa PhilHealth, laging ang hassle. Ang hassle kumuha ng member data record, yung mga ganon. Hassle yung PhilHealth na yan. Kaya, kasi sobrang manual. Napaka-manual pa niya. Lagi ka merong pipil upan.
Oo. Nako, nagkaka-hassle na sila sa records na isi-segue ko na sana doon sa 150 million na laptop, kaso masyado
masyado. Sige lang, Nonong, damhin mo ang episode. Okay. Kung saan tayo dalhin. Kung 5 minutes, matapos tayo kagad. Balas.
yan po ang 139 episode po namin. Hanggang sa muli.
Mula dito sa Dubox.
Mula dito kung saan hindi nila alam kung nasaan ako kasi nasabi ko yung barangay ko kanina.
Ay, eto kasi, eto may mga nagsasabi dito. Sino ba yung mga ikaw ba man, may PhilHealth ka ba?
Wala na akong PhilHealth, wala akong SSS. Although, covered na ako kasi si Mitch may covered na ng PhilHealth si Mitch. Isa lang naman ang kailangan sa pamilya.
Ah, isa lang ba? Tapos, pwede nang gamitin ng lahat?
Hindi, pag mag-asawa kayo. Depende.
Pag mag-asawa, oo. Eh, ikaw, Jibs, ikaw, nag-post ka ng ID mo eh.
Hindi ko pa pinopost. Pero siyempre, naguhulog ka noon every year. Pwede naman kasi buwanan, pwedeng isang bagsakan.
Magkano kapag isang bagsakan bala, JB?
Kasi yung sa akin, literal na rin ako hindi nagbibigay.
Parehas lang yan.
So, parehas lang naman. Buka lang yung sa akin.
Ano yan, diba? Tapos, parang merong isang...
Kasi OFW pa ako noon nung nakakuha ako. Dahil OFW, kailangan mo ng... Yung nag-show ako ng matagal sa ibang bansa, considered ako na OFW.
Ah,
so, dumaan ako ng POE.
So, meron na pala talaga yan. Na pinapakuha ang mga OFW natin. Kasi...
Requirement yan.
Meron kasi akong nakuhang impormasyon na dahil dyan sa ayoko. Di ba, amayari tayo, no?
Ikaw lang naman magsasabi. Pwede naman kami tumanggi.
Parang wag na lang kaya.
Ikaw lang. Sige na, sabi mo na, Nonong.
Sige na, Nonong.
Baka daw kasi kunin sa mga OFW. Yung mga nawala na pera.
Ano yan? Si kanino galing yung balitang yan?
Sa balitang ina. Hindi, joke.
Balitang ina.
Hindi, doon.
Balitang ina.
Hindi, sa balitang, sa ano lang yan, tawag dito. Parang,
chismis lang.
O chismis. Allegedly.
Allegedly.
Dahil nga may allegedly ano, whistleblower na merong palang matinding mafia sa loob ng ano ng PhilHealth.
Na eh nonong napapag-usapan na rin natin yung balitang ina mo. Yung nasabi din ba diyan sa balitang ina mo na ano yan na totoo ba yung sinasabi ng whistleblower?
Allegedly lang din. Allegedly lang. Pero, parang, oo. Pero alam mo kung magkano ang napunta daw doon sa mafia?
Ay, magkano? Teka, magkano ang... sige, magkano?
15 billion, pare.
Ha?
15 billion?
Billion ang
ito na
sa mafia. Ayan.
Ito yung...
Putsang inang yan.
15 billion mafia. So et sino itong tinuturing nating mafia? Ito ba yung ano, yung
oh,
yung mga yung mga commissioner, yung board, yung executives?
Sabi.
Allegedly.
Allegedly.
Hindi kaya yung may mga yung mga mafia na yan eh, yung naka ano ba yan, yung mga naka-diplato pa na baril, alam mo mga ganun.
Pag mafia. Ganun talaga yun, no? Kasi 15 billion kaya mafia yung tawag, no? Kung mga 200,000 lang yan, modus operandi tawag nila dyan.
Kaya ako kayo tinatanong kung anong pakiramdam, kasi buong ano kayo eh, di ba sabi mo James, buong halos buong taon ng pagtatrabaho mo, paano mo... Paano mo, anong reaction mo nung sinabi na hanggang next, isang taon na lang yung ano, yung PhilHealth?
Sa totoo lang, wala. Kasi, salo kami nung ano eh. Hindi, salo kami
nung may medical.
Maxi-care kami. So, ang pinaka-apek.
Pero may limit din ang Maxi-care, James.
Oo, pero sobrang layo ng ano ng PhilHealth, ha? Ang sinasagot, parang mga 10,000 lang yung mga ganong
sinasagot. Mga 10% ng... siguro.
Oo.
May package sila, may mga package. Pag cancer, pag ano, kung ano man sakit mo, may package ka na makukuha eh.
Pero wag na, hindi naman sa dinidiscredit ang PhilHealth. Meron din sila mga package na magaganda.
Kumbaga, yung budget, malaki budget ng PhilHealth.
Pag ano, James, nag-provide sila eh. May easy package ang PhilHealth eh. Kapag nagkaroon ka ng... I'm not sure kung kasama ang bypass ah, pero pag naglagay ka ng stent yung opera sa puso, 550,000 ang
binibigay ng
PhilHealth. Oh, may pera ang PhilHealth, kaso yun nga kinukuha nung pinanakaw.
Ako lang sa akin, personal ko lang naman na pag sinabi sa akin pag ano ang kasi pag sinabi sa akin ng PhilHealth, narinig ko yung PhilHealth na sa ospital ako. Ang impression ko talaga eh walang kwenta. Wala kang makukuha diyan. Huwag kang umasa na sasagutin mo 'yung buong 100% ng hospital bill mo.
So, dati ano 'di ba? Dati wala pa silang pinipili na sakit. Yung parang porsyento para doon, parang lahat covered nila.
Oo.
May ganoon sila no.
Sa dialysis, napapakinabangan din mabuti 'yan.
Kasi 'yun lang din naman. Sabi nga ni Muman, di naman natin didi-discredit, pero yun lang din naman kasi yung personal experience ko sa PhilHealth na wala akong nakuhang matino sa PhilHealth.
Ito si Chris Milabo, meron nakuhang matino. Kasi sabi niya, nung na-operahan ako sa gallbladder, nasa 30K ang sagot ng PhilHealth.
Tapos naibenta niya pa yung gallbladder niya, 20,000.
Oo, di ba?
Tumubo ka pa.
Sinama sa lugaw.
Tumubo na siya.
Grabe. Pero alam mo, magkano ba ang buwana? Alam ko nasa 300 pesos yata yung buwanan yan eh. So buwanan, tingnan natin ha.
Na kasi tumaas na yan eh.
Ay galit, pare. Galit si Troy. Ito sabi niya, mga 30 years na rin nata akong nagbabayad niyang PhilHealth na sana masunog kaluluwa niyang mga nangulimbat ng pondo. Sabay may
angry. Alam mo?
Ngayon lang siya nag-angry face sa lahat ng ano niya.
Oo nga.
Sabihin na natin, 1,000. 1,000 ang per month ng contribution sa PhilHealth. I-compute natin yung 30 years ni Troy Samia.
360,000.
Times 360,000.
Galing ni Umar, ha?
Times 12,000, no?
Lakang na yung pera talaga. Maraming... yung bilang ko hanggang 12,000 lang eh.
So, eto sabi ni Nas Escauriaga, yung friend ko nagdadialysis, si Spill Health din sumasalo, 90 free sessions per year. Okay na rin ba lang? E di okay kayo? E di kayo na.
May budget. Yung nga lang, kasi nga, binubukiki yung budget. Alam mo, nakakwento sa akin, kasi alam mo naman ako, pag may bagong balita, ay kinukwento ko agad sa mga tambay sa labas mo. Ano, sinisigaw ko nga eh, kasi may social distancing. Sabi nung isa, matagal nang may ganyang mga ano sa PhilHealth. Ang ginagawa minsan, yung doktor, gumagawa ng mga ghost patients. Tapos, tapos i-charge sa PhilHealth. Pero ano nahuhuli yan? Naman.
Nangyayari yan madalas sa ano, hindi lahat ha, pero yung kadalasan nagiging kaso yan.
Sabihin mo, saan sa Cavite mo man? Sabihin mo.
Yung ano, sa yung nag-o-opera ng katarata.
Ano ba tong episode na to? Patapangan ba tong episode?
Hindi, yung mga nag-o-opera sa katarata.
Meron, may ganyan. Tapos, kinukuhan. Alam mo, yung meron din yan, yung nahuli lang nung recently, siguro last month, sa Sports Commission naman. Ano siya? Yung sweldo na para sa mga hindi na dapat swelduhan, active pa rin. Tapos siya yung kumukubra. Kumbaga yung mga atleta na dapat sa atleta na pupunta.
Oh, yung 14 million, no?
Oo. Oh, nahuli rin yun. Kita no? Ilang taon niya nang ginagawa.
Magkano ba yung dinakaw sa PhilHealth?
Mas malaki yun. 15 billion yun eh.
15 billion eh. Billion eh.
Ano? Pero, ganyan. May mga ganyang mga...
James, Buman. Kanina, mas ikaw ang nakakaintindi nun eh, yung puro tungkol doon sa mga software.
Sa software. Teka, pero bago yan, tatanong ko muna kay Muman. Muman, ito bang, ano, ito bang yung pangdodoktor ng mga doktor, nangyayari ba yan sa kaso ng mga private, ano, private healthcare, na, like HMO, MaxiCare, like IntelliCare, mga ganyan, Medicare, nangyayari ba yan?
Parang wala pa ako naririnig.
Umaari.
Sa mga small time.
Sa small. Hindi. Ano yan? Massive scale din yan. Yung, kahit yung isa, nung yung sinasabi mo sa PhilHealth na 15 billion, isa ata dyan, ano, pinadaan sa dialysis center. Kasi ang dialysis center, constant yung flow ng, ano niya, ng pasyente. So, ang bilis na magpatong doon. Kasi tuloy-tuloy yung operation niya eh. Pero yung sa sinasabi mo, James, sa private, wala pa akong alam.
Wala, kasi maganda sistema nila eh. Diba? Maganda sistema nila sa HMO, mga HMO, kasi computerized eh. Tapos yung may card talaga sila na isa-swipe lang. Tapos andun na yung details mo and then tatawag sa'yo yung bibisitahin ka pa nung ano, nung pag na-confine ka, bibisitahin ka pa ng representative. Tapos bibigyan ka pa nila ng bear. Yung may bear ba yan, yung IntelliCare dati, si IntelliBear. So, si...
May camera yun, so, yung bear mo, na yun. Kasi minomonitor ka nila eh.
Meron din butas. May butas din. Pero yung ano, pero yun nga, ang maganda. Kasi kaya maganda yung servisyo nila. Kasi maganda rin yung sistema nila. At magagawa mo lang yan kapag meron kang high-tech at magandang IT system. So, ganyan ang ginagawa ngayon ng ano ng PhilHealth, nag-a-upgrade daw sila para hindi daw sila manual. Pero hanip naman ng mga pinagbibili nitong mga 'to. Ang hanip
oo,
naman yung mga
presyo. Unahin muna natin yung ano, yung 150 million na laptop.
Per laptop 'yan.
Isa lang yun ah sa mga isa lang yun.
168 per laptop. 168.
Inen kasi yun, direct value yung ano, yung
kabuuan na yun.
Isang laptop, 168,000.
Oh, kasi ang nakalagay na laptop, James?
168,000? Meron. Yung mga...
Kasama na yung magta-type.
Mga ano na to, pang gaming na, yung mga pwede na ng ano.
Yung may umaandar na ganun yung upuan, umaandar na ganun.
4D na, 4D na yung ano.
Ito lang yung, siya lang yung nag-excel na umaandar yung upuan na gano'n. Woo, 3D yung numbers.
At saka yung ano, pag ginamit niya yan, yung gaming laptop na yan doon sa PhilHealth mismo, hindi ka maasikaso niyan kasi naglalaro yan ng Grand Theft Auto eh. Tapos nag-i-stream na yan. Nag-i-stream na yan.
Ito na, oh.
Ayan, sabi niya, maririnig mo yung staff ng PhilHealth. No? O, pa-shoutout po sa mga nanonood po ng aking gaming stream. No, no.
Anong kaya nila yung Adobe Master Collection?
Hindi ko lang alam yung Adobe na yan. Adobe Master.
Hindi, nandiyan na kasi yan yung Photoshop, nandiyan din yung
Lightroom,
yung video, editing, ganyan siguro.
Masyadong mahal yan.
Master Collection
na
yan.
Tama yung propose, yung propose sa na-approve. Tama yan.
Layo eh, no?
Yung GB na nang buburiki, nagdadagdag ng, ano, ng,
may patong talaga yan.
May patong yung mga, ano, may kickback. Puta, may kickback.
At saka hindi nila kailangan ng maraming ano, maraming Adobe. Hindi nila kailangan ng maraming ganyan. Kasi saan naman naman gagamitin yun? Diba? Pwede naman silang mag...
Diba nga sa lahat? Pero ilang bang opisina mayroon ng PhilHealth?
At saka hindi naman lahat yan gagamit. Lahat ng empleyado ng PhilHealth gagamit ng Adobe Master. Ano lahat yan? Ano ba kayo, agency?
Di ba? Kasi nagpapakoto siya. Yung parang, uy, lagay mo nga ako sa, ano, sa tabi ng dinosaur. O, sige, sir. Yung mga ganun na boss eh.
Tapos lalapit si Cynthia Villar. Lagay mo nga ako yung mga donation yung mga yan. Lagay mo nga yung mukha ko.
Ako, bibili pa ako doon na, ano, sa 150 million kung nabili ni Villar eh. Kasi, di ba, na inedit yung picture niya kung saan-saan.
Oo.
Oo, nagamit pa yun eh.
Ay, na, hindi naman... Ano yan? Magpapalit ba sila ng business yan, yung PhilHealth? Na advertising agency na ba sila?
May ganyan talaga yung...
Ironically.
Bakit ba pinili nila yung IT, parang IT, mundo ng IT, dun sa pag-ano, dun sa paglalagay ng maraming pera? Dahil ba madali siyang ano, patungan, James?
May factor do. Kasi sa mundo ng IT, may mga corrupt din kahit sa private company. Yung lalo-lalo na yung humahawak ng procurement sa procurement. Ano mo ginagawa? Kapag ikaw may hawak ng procurement, ang dami mo laging regalo pag Pasko. Kasi ikaw ano, magde-decide kung sinong vendor ang bibili ninyo. So, pag ano, so, lalong-lalo na ng mga nakaraan, kasi dati wala pa mga policies sa ganyan eh. Sa mga private companies. Pero dati, laganap talaga yan. Dadaling kayo, gagasto sila ng 50,000 sa isang gabi para sa iyo, sa beer house, mga ganun. Pero hindi ko naabutan yan. Hindi ko naabutan yan.
High school ka pa kasi yan eh, no?
High school
pa. Pero alam mo, ang rason kung bakit napakadaling dayain ito pag IT, kasi yung pangalan eh. Kaya na kung medyo bopuls yung kausap mo, kasabihin mo, magkano to? 5 million. 5 million? Bakit naman? Ay, structured cabling yan, pare. Structured cabling. Eh, wala siyang alam. Oh, nga, no? Structured cabling. Mahal nga yan. Oo. Oh. Eh, ito. Bakit to 21 million? Pare, identity management software yan. Identity management. Alam mo ba yon? Hindi. Kago kaya mahal yan. 42 million. Ganon. Kahit yung mga construction, hindi mo magagago yan. Kasi, tarantado ka, ba't yung lumber mo, 5,000? Kukubod lang yan, ha? Eh ito, madaling lokohin kasi hindi maraming walang may alam diyan eh.
Amo man.
Oh. Ironically guys, ha, tingnan niyo sa listahan, yung pinakamalaki isa sa pinakamalaki na gastos nila sa fraud analytic tool, 132 million.
Ay.
Nagaling pang fraud department yung whistleblower, no?
Alam mo, nabilib ako kay GB kanina, may sinasabi siyang mga structured cabling, identity management. Sabi ko, paano niya nalaman? Ito po ito, naka-flash pa.
De, saka, alam mo kung bakit mahal yung fraud analytic tool? Alam mo kung ba't niya ang pinakamahal? Kasi baka sasabihin nung magbibigay ng budget, baka naman in-overprice mo yan, ha? Sir, kung in-overprice ko yan, ba't ako bibili ng fraud analytic tool na 132 million? Eh, di nahuli mo ko. Oo nga, no?
Oo nga, no?
Nagpapin mo talaga, Herbert.
meron akong mga, ano dyan, meron akong mga hawak dati na, ano, kasi...
Nababae sa beer house? Ano ba yan, James? Nasaan ba
tayo? nag-a-upgrading kami ng mga hardware. So, alam ko rin yung mga presyuan ng mga ganyan. Yung mga servers.
Aba, ikaw ba yung mga...
Ayokong chair mo. Sante ako. Pero,
kanina nga napag-usapan na din natin yung fraud nang galing doon sa fraud analytic sa department ng fraud yung naging whistleblower. 'Di ba nagpatanong tayo doon sa page kung sino yung mga merong kwentong sumbong nanay. Walang nagano si Ginny lang ang naglagay doon siguro kasi naisip nila kailangan talaga ng kalakasan ng loob para magsabi ng mga ganyang maging whistleblower ka nung bata ka. Meron ba sa inyo?
Meron may isa. Merong may nag-comment na isa pa.
Bukod kay Ginny?
Oo, 1 hour ago.
Ano sabi niya? Nandiyan pa ba?
Sabi ni Chen Buere, hindi na ako bata nito, pero nung nag-work na ako, kailangan kasi ng TOR sa pinagtatrabahuhan ko. TOR, ito yung transcript of records. Di pumunta ako ng school para kunin. Aba, wala daw yung pangalan ko sa list. Di daw mahanap. Tapos umuwi na lang ako. Sabay sabing, ma, ikaw nga kumuha ng TOR ko bukas. Wala daw ako sa list . Ayun, kinabukasan, nakuha din ni mama agad.
Napakagandang storya, James.
Sakto ba yun sa natanong mo?
Hindi ka.
Hindi, whistleblower . Yung kumbaga parang isinumbong.
Oo, kumbaga meron ka sinumbong ng bata na kahit baka kasi natakot sila. Hindi ko alam kung natakot ba sila dahil baka sabihing sumbongero sila ng bata. Kasi daw pag sinabihan kang sumbongero ng bata, nahihiya ka .
Ay, hindi. Alam mo,
kumbaga, sige.
Go.
Bago ko i-share yung sa sumbong, yung presyo, nagre-range talaga ng mga 1 million dollars.
Kasama ka sa problema, James. Ganyan ka pala talaga. Presyo mo naman.
Pero ano na yun, high-end na yun. Yun yung mga presyo ng mga story.
Siguro kaya nagreklamo dahil yung tatak sa ilalim, lahat CDR King. Ano, 100 million? Gago to .
Pero masyadong malaki yung iba. So, yun ang problema. Pero nung bata ako,
Ayan.
May isang, ito rin gusto ko, isishare ko rin sana ito nung nakaraan, yung mayroong sinabi si GB na yung nakatulong, akala mo nakatulong ka, pero lalong napasama. Kasi nung dati, meron akong kaibigan nung bata ako. Meron sila, tumira sila sa apartment. Tapos, nung umalis yung nanay nila, sila ng dalawa lang magkapatid ang natira. So, pinapunta ako sa bahay. So, di naglaro kami. Tapos sabi ko, gusto nyo, para matuwa yung magulang yung nanay nyo, maglinis tayo. Maglinis tayo ng bahay. Gawin natin, umpisahan natin dito sa sahig. Kasi madumi yung sahig nyo . Nalait pa ng bahay. Tapos nung, sabi ko, sige, kaso hindi ko alam kung ano yung sabon . Ayun . Nakita ko sa kusina, Action. So nilagyan namin ng Action yung buong buong sahig nila. Puta ina, nung natuyo ang puti na nung yung semento nila na pumuti. Tapos sabi ko,
nung sinabong mabuti yung hagdanan . Pababa yung may-ari ng bahay.
Tapos nung nakita kong hindi bumabalik sa dating itsura yung sahig . Sabi ko, sige, uwi na ako, tinatawag na ako. yung bunso, nagsumbong. Puta, hindi na ako na ulit nakabalik dun sa bahay nila. Sinumbong, ako yung sinumbong.
Lumalabas na rin yung mga kwento ng mga whistleblower sila nung bahay.
Sige nga.
Mga nag-aano na rin dito. Teka, si Ice meron . Teka, hanapin ko lang. Ay, ito, meron pa isa, sabi niya.
Si Lud, meron din si Lud .
Oo, sabi niya, bagsak kami lahat sa algebra nung high school. So, dahil kami lang yung nag-check nung mga papers, nagkausap kami nung doktor na lang. May classmate kami na di namin kasundo. Pucha. Kaya walang doktor, kaya walang nag-doktor ng paper niya. Ayun, siya yung naging whistleblower. Bagsak kaming lahat sa exam. Pucha.
Meron pa si Lu. Sabi ni Lu, hindi ako yung nagsumbong. Defensive ka agad, ha? Pero kasi ko, nag-umpisa lang sa asara na tinatawag siyang Coco Crunch.
No.
Kasi medyo malaki yung mata niya. Hindi siya hindi medyo, ha? Sa sobrang inis niya, bigla ba namang sumigaw during homeroom? Inaasar niyo akong Coco Crunch? Di ko nga kayo sinumbong na nagiinuman kayo kapag Angelus, eh. Ang ending, binawal sa buong school namin na magpasok ng kahit anong inuming may kulay. Kasi sa sito nilalagay ng mga kaklasiko yung Red Horse. Tapos ayun, may sanction.
Bawal na rin ang Angelus.
Daming mga class offices. Coco Crunch, di namin makakalimutan to. Ba, nagbigay pa. Kung sino ka mang Coco Crunch, hindi ito nakakalimutan ni Lou Mendoza.
Oo, patulugin mo na siya. Mag-sorry ka, i-PM mo.
Oh, yan.
Nakwento ko na kasi ito yung whistleblower namin, yung mga babae kasi nakaaway namin, di ba? Tapos na sinumbong kami na nagpapasahan kami ng bold nung high school.
Oh.
Ay, nagkaroon kami ng search. Nagkaroon ng search.
Parang
ng
party game yun, no? Iikot sa tropa kung sino abutin siya yung madadali.
Pero yung ano, pare, sinistema niya, yung tag dito, yung mastermind ng lahat ng mga yon. Kumbaga siya yung nagpasimula nung pasa ng CD ng Bold. Ang ginawa niya, kinuha niya sa office ng ano, ng anong tawag dito? Yung ebidensya, tapos tinapon niya. So walang nahuli sa kanya. Ganun yung ginawa niya.
Pero alam mo, kung mapapansin mo sa mga kwento natin, madalas ang whistleblower yung hindi nakakasali. Sa so malamang itong whistleblower ng PhilHealth, hindi na isali sa partihan, nainggit.
Pwede. Hindi naman
allegedly.
Hindi naman lahat.
Allegedly naman. Posible lang naman.
Hindi naman lahat. Huwag naman natin sabihin na.
Ano siya? Pero, yung may pinaka may konsensya sa lahat.
Oo. Siguro naman wala naman makikinig na taga PhilHealth dito.
Meron actually. May apat dyan.
Allegedly.
Pero sa diba, ganun, alam mo diba, diba bago pumutok to, ay nung pumutok to, ang sabi nung presidente ng PhilHealth, sabi niya, ano lang yan, nagkainitan lang kami sa meeting yan, gusto niya kasing ma-promote, sabi ko, ayoko itang ma-promote, di yun, kaya nagigante, diba? Yun ang sinabi.
Oo, nung una. Kasi nag-ano yan ano ba, June ba yan? Parang June ba siya nag-resign?
Oo, parang last month lang.
Parang June siya nag-resign.
Tsaka yung timing kasi, yung hindi niya sinumbong during ng procurement . Pinatagal niya muna talaga.
Yo, isa pa yun.
Isa pa.
Allegedly ulit.
Allegedly.
Parang may sinasabi si GB tungkol sa sumbong kanina, naputol lang.
Ay, sorry. Ano yun?
Hindi. Go lang. Naano lang ako na may, ano talaga, yung may mga tao din talagang nagsusumbong dahil nga hindi kasama sa parte. May tao nagsusumbong dahil hindi napag-briefed sa gusto niya. Oo. May mga tao nagsusumbong na talagang nakakita siya ng mali.
So, ay, meron sa opisina namin. Ano? Alam mo yung, nakoy, nakakatakot ikwento.
Ikwento mo ba?
Kwento mo na, James. Sabihin mo na rin yung pangalan para may message natin.
Hindi
naman nila alam na taga-Pasay kayo.
Akala ko kasi, hindi ka naman, sige na, hindi mo naman sinabi yung
maraming opisina. Ito, meron kasi dati, may kaibigan kasi ako sa ano nagtatrabaho, sa parang ganyan, fraud. So, sa isang kumpanya, may mga promo. So yung mga rewards, yung mga points, yung mga ganyan. May isang babae na medyo baguhan pa lang siya . Ang ginagawa niya dun sa points. Okay, maingay ako, binubulong ko lang. Tayo atin-atin lang.
Oo, bilis.
Ang ginawa nung
babae. Satin-satin lang to.
Oo, huwag kayo maingay. Ang ginawa nung babae, tinatransfer niya yung mga points. Kasi siya yung may hawak sa back-end . Ginawa nung babae, tinatransfer niya yung points papunta sa ano? Sa cellphone nung nanay niya.
Gago, whistleblower ka na ngayon.
Uri! Nasisanti.
Pero matagal na yan.
Oo.
Matagal na ito.
Malaki. Malaki na dali.
Malaki. Nakakabili ng ano? Ng mga, alam mo yung
2-piece chicken joy?
Hindi. Yung mamahaling bag. Umabot sa ganun . Mga
Jinky level?
50,000 na, hindi naman. mga
transport, pang transport pa lang.
Hindi, hindi.
Hawkbag. Hawkbag. Mahal yun, ha? Kucha, naman libo yun. Kalala ko, hawkbag na may gulong.
Seko sana.
Sabi, nagpapalusot ba siya? Ano ka ba? Kay kapatid ko lang si John Prats.
Sabi sa opisina, no? Uy, Maricel, ang ganda ng hawkbag mo, ha?
May gulong yan. Stroller
yan. May stroller yan. Oh, kahit anong direction niya, kahit anong direction, tingnan mo naman. May nalagyan pa yan ng tumbler.
Uy, si Lou sabi niya, mga Michael Michael Kors na siya. Oh, mga ganyan.
Michael Kors.
Michael Kors. Si Michael, ha? Pinchang ko yan si Michael.
Uy, pero wag niyo sasabihin, ha?
Pagka nakapansin ka talaga ng mali, hindi mo pwedeng hindi mo sa ano no sisitain. Tulad
pero yun,
kala ko
sa sorry, sorry.
Kaya ano ko na eh. Isisegue ko na ito.
Isisegue na nino.
Ay, sorry naman.
Pero hindi ko may dadagdag ka pa doon. Kasi parang nakakabitin eh.
Oo, sabi lang kasi nung yung kaibigan ko naman na yun, hindi naman siya yung hindi nakasama sa partiya kaya siya nagsumbong. Trabaho niya kasi. Trabaho niya. Kaya, alam mo, pag trabaho mo talaga. Sorry, no nga, napapasarap lang ako ng kwento kasi masarap magtawanan. Magtawanan kasi pag tatawanan tayo, napapasarap yung kwentuhan. Katulad ng Tawalets, with Aaron Cristobal. Napasarap din yung kwentuhan dyan. Kaya napapahaba rin ng mga kwentuhan dyan kasi puro tawanan lang tayo dyan sa Tawalets. Kaya, kung di naman tawalit yung ano niyan, kung iyaklets yan, hindi puro iyakan yan. Pero tawalit yan. Tawalit yan. Katulad din na, ito ah, isa rin na comedy podcast sa PNA, bukod sa atin. Class Clown with Gino Liao. Yan, ayan, isa yan sa mga nakakasama din natin sa Cool Pals. Kapag Kumu Night, yan, isa rin yan. Mga iba-iba rin, topics, limitless din ang topics niyan dahil na-interview si Muman. Na-interview na si... Nonong, ikaw na-interview ko na rin yan, no?
Oo, kay Coach Dog Pratt.
Hindi pa ako na-interview niya.
Yan. Kasi lawak talaga. Lawak, malawak ang range ng mga podcast dito sa Podcast Network Asia. Punta lang kayo sa www.podcastnetwork.asia para makita niyo yung full roster ng lahat ng mga podcast dito sa Podcast Network Asia. At syempre lahat yan gumagamit ng Podmetrics. So pag gumamit ka ng Podmetrics, malalaman mo lahat ng mga statistics ng iyong podcast kung ikaw ay podcaster. Kaya kung ikaw ay podcaster, mag-sign up ka na sa podmetrics.co and use our referral code KOOLPALS or Cool Pals, all capital letters. Thank you very much.
Galing ni James
Kanaan. Wala na tayong utang kay Direct Ball. Again.
Yes. Wala na tayong utang.
Alright.
Ayan.
Salsalin mo na lahat to, buong episode.
Ito na.
Sabi mo, salsalin.
Salsalin na. Ito pa ang sinalsal. Kaya nag-react ka. Kasi, form ng salsal. Ang salsal ay ginagamit din sa news para labasan, para lumabas sa news. Ito pa ang sinalsal ng ating mga netizen, lumabas. Nako, lumabas ang isang plagiarism scandal. Uy. Na ginawa ng isang champion sa isang online
contest
ni pangalan nito?
Mateo
Gudicelli na si CJ Villa Vicencio.
Pare. Putok na putok lagi si Mateo Gudicelli ngayong ano ha?
Taon niya ngayon. taon niya ngayon. Ito na nga.
Magkatapos niyang sirain ng PS5 box. PS4 ba? PS5. Sinira din niya itong...
Oo, PS4.
Pero wala kinalaman dito si Mateo, no?
Wala. Matapang lang yung gabi natin kaya nasasali yung iba.
Oo.
Pero dahil nga dito sa ginawa nitong ano na to, ni ano pangalan nito ulit? Pucha, nakakalim. Basta ni Villa Vicencio.
Oo, yan.
Eh marami ang nag-react lalo na sa mga nakapanood ng huling El Bimbo the Musical. Dahil ang kanyang act daw sa palaro ni Mateo ay ginaya lang sa huling El Bimbo the Musical. Napanood niyo ba 'yan?
Hindi ko napanood.
Pero saan 'yan, 'di ba, resorts?
Oh, tapos ano, tinrim nila sa YouTube yan eh.
Oh, yung
sa libre for 2 days.
2 days at 12 hanggang alauna ba yung parang ganun lang, no? Mm.
May sinasabi dito si Jomar J. Yan, maganda i-play side by side yung version nila. Pero alam ko meron nang gumawa niyan yung may nag-video si Jeff Flores. Hanapin niyo na lang sa Facebook. Kasi mas maganda. Mas maganda yung ayan sige
pa. Pasama natin kay pahanap natin kay Direk Bal at habang pinapahanap natin kay Direk Bal. Eh nakakatuwa yung mga tao ngayon kasi parang nagiging aware na sila na dapat original yung act mo pagka sumasali ka sa isang contest. Hindi lang sa mga contest ha, yung kumbaga sa mga performance ng mga artist ngayon na dapat talaga original act na sila. Kasi ang dami na nagre-react pagka nanggagaya ka na ngayon eh.
Yeah. Oo.
Ang hilig pa naman ng Pilipino sa ganyan, ano? Gagawa sila ng sariling version ng isang bagay na pinasikat ng iba.
Kahit sa ano eh, kahit sa...
Go.
Kahit sa ano, sa mga characteristics ng artista, di ba lagi mahilig tayong magsabi ng ay, si Chris Aquino, yan ang Oprah Winfrey of the Philippines.
Oh, nagawa na. Ganun, di ba?
Mm-hmm. Parang si Vice Ganda, siyang Ellen DeGeneres ng Philippines. Lahat na lang, may version tayo lagi ng nasa international celebrity.
Lagi tayong may peg.
Wala tayo, oo, yun, isa pa yun. Alam mo yung lagi peg na yan?
Oo.
Laganap yan dito sa Pilipinas yung peg. Lagi na lang, no? Pag kunyari sa advertising, pag naghahanap sila ng talent, lagi na lang, wala man lang nagsabi na ano, na gusto ko, ito yung character. Lagi na lang may sasabi na, ah, ito yung gusto ko, yung parang Pepe Herrera.
Parang peg si Pepe na naman.
Peg ka nila, pero...
Galit ka parang kay Pepe.
Diba, pag peg lang, hindi yung kukunin mo yung buo, yung saktong-sakto. Kasi halos ganun yung data yung ginawa nito ni Villavicencio eh. Kasi 'di ba yung hinihimay yung ano niya, yung hinihimay yung video niya, pati yung pati yung ganun, 'di ba?
'Yon.
Lupit nito eh, ito yung ang galing nitong nagano nag feeling ko taga ano to, teatro tong lalaking nagaano na to.
Naghimay. Sabi niya doon sa video, kilala niya lahat ng mga nasa cast nung huling El Bimbo.
Mm-mm.
Parang siguro nasa production din siya. Kilala niya yung nag-compose si Mike Solomon.
At ang sinisisi niya, hindi masyado tong si CJ eh. Kumbaga yung creative, yung nag-step, yung nag-arrange nung kanta, yun ang mas sinisisi niya sa lahat eh.
Ah, oo. Kasi tinag niya eh, di ba meron pang nakalagay doon na thank you to ganyan. Dalawa yung nag-arrange Dalawa yung nag-arrange. Tapos sinisi din niya yung contest. Di ba? Parang...
Oo, yan.
Kasi pinanalo eh, no?
Oo, pwede namang sumali siya at hindi niya manalo eh.
At hindi rin na nahimik si Ellie.
Pero yung contest naman, hindi siya original composition.
Tingnan natin yung
concept eh. Siya.
Patinginin na nung parang, criteria.
Look at this. Criteria for judging. Creativity and originality.
Malaki yung 40%. Creativity and originality. Quality of performance, 40%. Entertainment value, 20%. So kung sa creativity at originality, hindi siya makaka 40%. So...
Kasi ako nalilito ko eh. Kasi ako nakita ko sila, Charisse, kumakanta version ng style ni Mariah Carey o ni Whitney Houston. Yung pito, kung saan yung pito, kung saan yung kulot, kuhang-kuha, gano'n na gano'n. Sinali nila sa contest yun. Sila nila pero, sa mga competition.
Pero ngayon, Jibs, dun sa ano, pag nakapanood ako ng Tawag ng Tanghalan, ayaw nila ng kopyang-kopya na parang gusto nila magkaroon ng sariling style yung...
Tama, may gano'n. Pero
na ngayon.
Nakasanayan na yun nung ganyang ano eh. Yung parang ako nalilito ko na pag bilib na bilib. Kaya nga kuwari, di ba may mga singer na sila Arnel Pineda nagiging singer ng Journey. Kasi kuwang-kuha niya lahat eh. Kung saan yung ano, yun na yun eh. So nakuha siya ngayon singer. Pero yun yung talagang, yun yung inilalaban din niya sa contest. Yun din yung inilalaban niya sa competition.
Kasi criteria eh. Criteria kasi kung hindi naman nila nilagay yung criteria na originality, walang magrereklamo dyan. Kasi kung titingnan natin ang criteria ng tawag ng tanghalan, ang isa ito sa mga sikat na contest dito sa Pilipinas, tone quality 40%, voice projection 30%, stage impact 20%, intonation 10%. So, walang problema kung gayahin niya ng...
Walang originality.
Oo, kung gayahin niya ng saktong-sakto yung areglo ng isang singer. Dito kasi may originality. Napanood ko naman yung ibang contestant. Yung iba yung kaleidoscope nilagyan niya ng rap na may
eh, may rap naman talaga. May rap ba?
Nakinompose niya talaga ng sarili niya.
Siguro so, okay. Siguro kasi kaya nagre-react yung mga tao kasi malaki yung price nung ano na hindi niya deserve na makuha yung price ng 1 million tsaka record deal sa Viva, no?
Ah, may perang involved na ganun kalaki pala.
Oo, kaya ganun.
So, million eh.
Kasi parang bago rin sa atin yan eh, dahil parang hindi naman masyadong napag-uusapan. Pagka parang revive pa yung tama sa kanta eh, di ba?
Cover na ngayon eh.
Di ba? Dati revive eh. Ngayon, cover na ngayon eh. Eh, parang bago sa atin ngayon. Kasi merong sumita ng panggagaya sa pagkanta. Ang nakaka-badrip lang yan, eto merong isang comment na alam ko pinost din to ng Cool Pal. Sinend ko kay Direct Bal. May comment dyan na nakaka-badrip pa eh, no?
So, bali, pinost dito yung balita ni, yung sinabi ni Eli Buendia. Sabi ni Eli Buendia, I am disappointed for all the crew because I know for a fact that they poured all their hearts and souls into creating something that was true to the material and their craft. In our day-to-day struggles against this oppressive life, the temptation is always there to take the fast route, the shortcut, the easy way to success. But we are human. I hope this matter is resolved soon and credit is given to those who deserve it. Okay, Nong.
At ito naman, ang nag-comment sa kanya, pag ganito ang ugali ng mga songwriter...
Pinakasal talaga eh. No?
ang ugali ng mga songwriter or even yung mga vocalista, edi wag na lang kayo magpasikat ng kanta nyo sa banyo at comfort room na lang kayo kumanta. Wag i-record para hindi tangkilikin at kantahin ng iba. Kung ayaw mo maging proud ka na kinakanta ng iba ang kanta mo, greedy ka pala eh. Pang video, kailan pala yung gusto mo eh. Ano yan, ha? Kantahin ang mga awit mo. Lesson learned mo yan. Bakit? Puta, lesson learned mo yan. Dapat idiin natin yan eh. Lesson learned mo yan kung bakit ka nag-a-act sa'yo ng panahon kumanta at pasikatin mo. Tapos ayaw mong pala pakanta sa iba, lalo na't sa mga contest pa. Hindi naman siguro inangkin ang kanta mo. Siguro, proud pa nga siya sa'yo eh. Kaya kinanta niya yun dahil nagustuhan niya yung tonado mo eh. Pag ganyan ka, you are so weird. Weird!
alam mo siguro nasanay rin kasi tayo na ang singer dapat kuhang-kuha yung original. Pag yung kakantahin mo, yung training ng mga gustong mag-compete, eh talagang makuha mo kung paano kinakanta nung original. So, kaya kita mo nga talagang kuhang-kuha ng mga bata eh. Minsan sinabi nga ni Lesa Longa, minsan masama yung ginagawa natin sa mga bata kasi yung mga bata, sinahabol nila yung boses ng matanda na pwede ikasira nung lalamunan ng bata kasi bata pa lang siya, yung boses na pinoproject niya pang matanda kasi yun yung training. Kailangan kuha mo yung kung paano kantahin ng original para masabing magaling ka. So hindi natin naging hindi natin na-instill sa mga singer o sa mga batang gustong kumanta na yung totoong boses mo ang gamitin mo. Kung ano talaga yung tunog ng boses mo, yun. Kung paano mo na-feel yung kanta, ganun.
Baka nagkakaroon na ng progress ngayon na talagang hindi mo pwedeng basta-basta kopyahin yung bawat
sana, pero ako
kung gagamitin mo man, dapat may permiso.
Pero nakaka-disappoint yung comment na yun, ha? Nakaka-disappoint yung comment
na yun. Ganun talaga. Ang daming ganyan
yun. Ano kasi nag-ano
yun? Dami.
Pero yung comment yung kailangan na matanggal sa sistema natin dito sa Pilipinas, yung okay lang gumaya, okay gayahin yung konsepto. Dapat, katulad itong di mo ba naririnig, di ba konsepto yan ng Hong Kong, kinanta nila yan sa protesta nila, tapos tayo tinagalog lang natin, nasan yung pinaglalaban mo? Yung, alam mo yun, yun yung ginawa ng Hong Kong last year eh. Kumanta sila ng, do you hear the people sing? Kasi nagpoprotesta sila. Tapos dito sa atin, tatagalugin lang, di mo ba naririnig? Oh, ano yun? O dapat nandun yung identity mo. Kasi yung paghanga mo sa isang singer, talagang gagayahin mo yung style niya eh. Pero as habang ginagawa, habang yung hinahanga mo siya, habang kumakanta ka pa rin, nai-inspire ka sa kanya, lumilitaw yung totoong boses mo, dapat gano'n.
Kahit nga, di ba?
Pero nangyayari nga sa atin, robot.
Kahit hindi lang sa kanta, di ba?
Yan na nga.
Nung na-interview natin si Ron, di ba, na doon natin napagtanto na walang masyadong inventor na Pilipino. Di ba, kung titingnan mo yung, kunyari, yung Shark Tank ng sa Amerika, makikita mo, nagke-create talaga sila. Yun yung keyword, create. Nagke-create sila ng item, may sinasolve silang problema. Dito wala eh. Naggagawa lang tayo ng franchise.
Hindi kasi peg. Yun yung mali na palagi kong narinig. Peg. Ito yung peg natin, ha?
Walang gusto magbayo. Walang idea. Walang nag-create ng idea.
Walang gustong sumugal. Kasi natatakot sila na baka hindi bumenta. Yan yung na-feel ko na nangyayari sa lahat, sa creatives, sa TV, sa pelikula. Walang gustong sumugal. Walang kasi natatakot sila eh, baka malugi, baka walang bibili. Eh, doon na tayo sa subok, doon na tayo sa sumikat na doon sa ibang bansa. Kukopi na lang natin, iibahin lang natin ng kote. Pero yan ang sabihin nila, peg natin yan. Yan itong ang peg natin ganito.
Kahit sa ano, kahit so, sa mga shows, di ba? Nagpa-franchise lang din sila ng mga...
Alam mo, mga
Korean shows.
Oo. So parang...
Oh yeah, Korean shows, di ba?
Dub
lang.
Kaya oh yan, tamo ito, sinisitad dahil kumopia
pero sa tingin nyo, sino ang pinaka pwedeng nagkamali dito? Kasi pwedeng dapat sa una pa lang, klinaro na yung criteria.
Ang para nagkamali dito, Nonong, ang nagkamali dito ay ang sistema. Sistema, kailangan nating labanan.
Oo,
sistema.
Alam mo kasi, totoo, mali yung sistema. Simula nung kuked na yung sistema natin sa mga ganyan. Isipin mo yung mga judges, natuwa sila, nabilib sila. Uy, pareho nung sa ano, sa ang galing, kuha niya yung sa, ano ah, pwede sabihin ng ganun eh, kuha niya yung sa Uling El Bimbo Musical, ang ganda nung pag-ito, sinibalan niya na ng konti, okay ito, ang galing ah. Nawala dahil sa sistema na okay lang kumopia, okay lang na ganito, basta ma-pull off mo, eh yun, considered, panalo. Pero sa the rest ng mga tao talaga na nagsusulat, gumagawa, talaga nakaka-offend yan. Pero dahil yun na yung nakakalakakan eh. Yun yung kalakakan ng industriya nila.
Binanggit yun ni Eri, shortcut. Marami kasi gusto shortcut eh. Marami gusto mabilis. Diba?
Tsaka itong ano, yung comment ng ano, comment nitong lalaki na to, nakakainis na to. Applicable siya sa ano eh, sa lahat eh, kahit sa comedy pwede rin yan eh. 'Di ba pagka yung ano yung ginagaya, yeah. Ginagamit ng yung joke na iba, tapos ganyan halos may ganyan din na mga nagko-comment na huwag mo na lang sabihin sa ano sa public yung joke mo kung ayaw mo namang gayahin.
'Di ba? Natatandaan ko meron tayong na-interview, hindi ko alam kung sino eh.
Si Orca.
Oo. Yan, isa
siya. Sinabi niya lang na pare-parehas lang naman nating gustong magpasaya.
Oo, masyado tayong nagki-cling sa emotion. Naiinis ako doon. Yung nagki-cling ka sa emotion, yung ano, yung
well, we have nothing against Orca by the way, guys. Ha? Ano lang?
Oo, wala.
Inihimay lang natin yung sinabi niya.
Hindi, kasi nga yun lang nga yung kalakaran. It is the mindset. Kung ang lahat ng tao ginagawa yung mali, nagiging tama. Yun yung kalakaran.
Ang gagamitin nilang dahilan para tago sa puso ay yung emosyon na gusto ko lang naman magpasaya ng tao. Gusto ko lang naman.
Oo.
Gusto ko
lang naman. Saka may mga tao din talaga. Hindi lang yung mga performer. May mga tao lang din talaga. Kahit sabihin mo na, kinopya lang niya yan eh. Sasabihin niya, eh, kaya naman niya eh. Nagkagawa niya ng maayos oh. Tumatawa naman lahat. So again, nasa ano talaga, nasa, alam mo, pinakamasakit din sa comedian. Talagang tayo yung nasa bottom ng ano eh, ng least, tayo yung least respected artist dito para sa akin ah, sa Pilipinas. Tayo lang yung okay lang nakawan. Tayo lang yung okay lang nakawan ng material.
Tsaka pagka-comedian ka, di ba, yung uso yung mag-joke ka nga. Yung alam mo yung so, makakapal yung mukha na mag-joke ka nga dahil komedyante ka. Sa atin lang naman saka, yung merong ganun eh.
Saka yung ano, yung alam mo, kung titingnan mo talaga, yung mga artista noon, mga komedyante, lahat ng mga ginagawa niya na nakakatawa, may pinanggalingang Hollywood actor na ginawa, tapos tinagalog niya. Tapos din, ikaw gagawa ka ng original sa kanila, okay lang kunin ko yung joke mo. Kasi nakakatawa eh. So, yung sa lahat ng tao, tayo yung mga okay lang na mag, ano, nagnanakawan naman kayo eh. Okay lang yan, nakawin ko na rin to. So parang nakakalungkot lang na ikaw gusto mo lilitaw yung humor mo as a comedian pero hindi nirespeto yung art form mo dahil okay lang nakawin yung joke mo. Dahil kami, mga ibang komedyante, nagnanakawan lang din kami. Kami kumukuha lang din kami sa iba eh. So parang ang resulta, tayo yung least respected artist dito sa Pilipinas. Hindi tayo sineseryoso.
Hindi ba dahil
komedyante tayo? Hindi naman.
Tayo sinisiryoso.
Hindi dahil, ay, totoo, isa, di siguro, parang nagpapatawa lang naman kayo eh. Hindi naman yan art form eh. Parang yan yung nakakadaon.
Akala yung nakakasakit, no? Pucha, akala nyo ba ganun kabilis?
Oo oh, nga. Pero totoo so, naman parang, eh. Ang masakit sa pakiramdam na natin komedyante tayo, hindi tayo sinisiryoso. Totoo na talaga.
Taon, okay lang. Taon, inubos natin dyan. Putang ina.
Kaya yeah, yun yung masakit. Tapos kita mo ito, lahat ng tao galit na galit. Galit na galit dahil kinuha nitong singer na to yung areglo nung sa huling albimbo. Pero pag ang komedyante, nagsabi na ako nitong joke ko, wala. Walang ganyang klaseng netizens na mga tutulong sa'yo, mag-relate sa'yo. Hindi, dahil you are not considered as an artist. Hindi tayo considered as someone who writes original material. Hindi
alam tayo para, someone... Para mas maano natin, para mas ma...
Maidagdag ko lang sa ano, maidagdag... Magsisegue ka ba nung? May dadagdag
wala na. Eh, dyan na. Ayaw mo, magkakahiyaan pa.
Hindi, sasabihin ko dahil...
Buong gabi niya na ginagawa kay Nonong to.
Alam mo, para ano, para maano natin, para mas ma-explain natin yung side natin mga komedyante, ba't di natin isoko?
Tama.
Teka, may sasabihin pa ako eh.
Sige. Ganda lang kasi
James, saglit muna James, bago ka magsalita. Pwede ako magtanong sa'yo, James.
Oh.
Ikaw ba may nagnakaw na ng joke mo?
Meron na. Pinost pa sa internet. Tapos, actually, pinagsama yung joke namin ni Alex. So, tsaka kay Red. So, ang ginawa niya, nag-perform siya ng 15 minutes sa stage. So, composed ng joke ni Red, joke ni Alex, joke ko. Tapos, nag-message pa siya na, actually si Alex ang nag-message sa kanya. So, pero ang kadahilanan, nakalimutan ko na kung anong pangalan eh, pero ng kadahilanan niya.
Oh, naalala ko yan, nag-open mic pa yan sa
yung
atin.
Babae, yan ba yung babae?
Hindi, lalaki.
Lalaki.
Hindi, lalaki. Sa tavern, nag-open mic yan.
Oh, yun. Basta ang dahilan niya na-inspire lang naman po ako sa inyo eh.
Saka fellowship, ginawa niya sa fellowship niya ginawa. Ay,
sa prayer.
Ay, iba pa yan pala. Yan yung mga unggoy.
Ito pa pare, nung sinita nyo, pinagtanggol siya ng mga kaibigan niya.
Oo, parang, yun na nga itong ginagawa, kinukuha na ng joke eh. Dapat nga matuwa kayo kasi sikat kayo eh. Okay na, yung mga ganyang klaseng nabubusin.
Siguro, meron din siyang ako mas masakit pag pagkapwa komedyante na pinagkakakitaan yung joke ko eh. Pero kung wala, sinabi mo lang yung joke ko sa harap ng mga tropa mo, o kaya sa isang, sa, yung sa grupo ng mga kaibigan, sa family, okay lang eh. Pero yung nakikita mong, yung mayaman na, tapos sumisi. Di ba?
GB, baka hindi lang 6-7 yung nagsusulat dito sa comments na ano, name drop daw.
Hindi naman. Marami. Alam mo.
Pero GB, maputol lang kita sa
grupo. Hindi,
kasi yun, ginamit niya sa fellowship. Eh what if, kung may meron dun sa fellowship na parang producer, eh, kunin kaya kita sa isang show. Sige nga, gawin mo rin yan. Ah, doon na siya kikita.
Yun na yung mali. Pag ginawa niya, pag sinabi niya, sige po, 30,000, same set, yun na. Pag may intent na pagkakitaan, yun na yung masama. Pero pag gusto mo lang i-share sa tropa mo yung joke na narinig mo, okay lang yun. Ako, nagsishare ako ng joke na narinig ko. Ah, may joke si Muman, sishare ko sa kay Jeannie. Diba? Ito yung joke ni ano.
Saka may disclaimer.
Oo. Sasabihin mo din kung kanino galing.
Kung kanino galing, diba? Ito pa, napunta tayo dun sa pera. Alam mo ba na yung mga singer ng Tawag ng Tanghalan, kapag nabubok sila sa mga gig, hindi pa to winner ha, parang tumagal lang sila ng ilang linggo ha. Ang singilan nila doon, 100,000. Ilang kanta lang, mga dalawang set na kanta. So, doon ko gustong sabihin na doon masyadong nababastos yung art form natin. Diba tayo, hirap na hirap tayong gumawa ng original na joke, original na idea, samantalang yung magko-cover ka lang ng kanta, bibirit ka ng mataas, babayaran ka ng 100,000. Eh tayo, magjo-joke tayo ng ilang minuto na gamit yung original ideas natin. Tapos babayaran lang tayo ng 10,000, 15,000, mga ganon.
So, siguro yung...
Ito may kwento lang ako sa ano sa pag-cover. Meron kasing isang... Ito, ano lang naman to, chismis lang din naman sa akin. Meron daw isang banda. May isang banda na mahiling mag-cover. Tapos itong original na kumanta, kasama nila sa gig. Tapos nauna tong nagko-cover ng kanta, kinanta yung original nitong ano, kumbaga nagkasabay sila sa gig. Kinanta yung ano original song nito. Oo, pare. Kumbaga,
absunta ba 'yan?
Ay, hindi ko alam eh. Hindi ko alam.
Mangyayari talaga.
Ano lang 'yan?
Pero alam mo, ginawa din sa kanila ni Vice Ganda 'yan eh.
Nino.
Magkasama sila sa isang gig ni Vice Ganda.
Oh.
Tapos kinanta ni Vice Ganda yung kakantahin dapat nila sa pag-gig.
Kinanta ba nila ulit? Kita mo yung
kinanta ano, ulit?
Kita mo yung panggagaya o kaya pangko-cover na ganyan. Kita mo na kasama mo siya sa isang gig. Paano ka pang... Siyempre nandun yung lineup eh, di ba? Nasa poster ka eh. May lakas ka pa ng loob nagayahin o ikantahin yung original nung nagpasikat, di ba?
No.
Parang ganun na ba tayo kalala, mangopya? Mampeg pala, mangpeg.
Yun lang na masakit. Kung siguro doon yung pinanggagalingan ko ng name hugot is you try your best to be original pero nandito ka sa lugar na hindi ka nirerespeto as a performing artist. Kaya okay lang kuhanin yung gawa mo. Okay lang na gumawa ka ng, okay lang din na gumawa ka ng jokes ng iba. Tapos you'll be given the spotlight pa. Much bigger than the one who is writing original material. So yun yung masakit. Kasi ikaw gusto mo talagang umangat yung art form.
Yung kwento ni GB kanina tungkol dun sa pagpaalam sa komedyante na, uy, ginamit ko yung joke mo dun ha, bentang-benta. Nangyari kay Rems yun eh, sa isang contest.
Oo, tagal
sa
Clown
in a Million.
Sa Clown in a Million, naalala ko.
Kilala ko kasi.
Pero, sinabi niya yan without any intent. Oo, hindi. Without any intent to harm. Sinabi niya yan to flatter. Kasi nga,
pa siya, diba?
yung sistema na okay lang. Dito sa atin, okay lang. Pag umidyante ka, okay lang. Pero kung ikaw maayos ka, siyempre hindi. Pero wala kang kampe. Wala kang kakampe.
Ay nga pat.
Eh, dito natin malalaman yan kung okay yung mga panggagaya na ganyan sa ating soko. Okay yan, okay yan. Okay ba yun?
Ayan, ganda, tama.
Okay ba yun?
Okay yan.
Ito na naman po si Gas Abelgas, kung saan matutunghayan ninyo ang kwento ng krimen dito sa Soko, Scene of the Crime, Scene of the Cool Pass. Peg ko, peg kasi natin yung Soko.
Oh, peg. Tangina to sa Soko. Tangina, nakakaya.
Oy, yan na yung sistema eh. Ha? Sistema eh.
Walang, ang sisisin ay sistema po. Sistema po. Ang
sistema. Sistema.
Wala tayong sinisisi.
Wala tayong sinisisi. Ang sinisisi natin, yung sistema. Kasi yung tama, nagiging mali. Uh-huh. Idea ni James to, ha?
Okay.
Okay, game.
Ah, nonong.
Pati yung picture mo, di ba la original, James? Iba na nga natin yung letter, eh. Ginawa na nga ating K.
Wala na. Nagka, ha? Nagka-madalian tayo.
Kaya naman. Wala tayong kakampi.
It's like a rain. Oh, ironic. Alright. Pati boses din. Kaya hindi na. Hindi naman. Iba naman to. Spook to eh. Spook.
Parody. Parody. Ito talaga ang totoong parody.
Ngayon, matutunghayan ninyo ang kwento ng dalawang sikat na komedyante. Ah, hindi pala sikat na komedyante. Gusto palang sumikat na komedyante na nagngangalang gagampanan ni JB Labrador, Susie Juicy. Susie Juicy. At ang kaibigan niyang komedyante na gagampanan naman ni Nonong ay si Tutti Frutti. Mga kaibigan, ito ang kanilang kuwento. Nangangarap na maging sikat na komedyante ay si Muman pa pala, nakalimutan kong bigyan ng role. Si Muman ay gaganap na judge, heckler, police at host. Yan. Lahat ng mga hindi importanteng role ay ibinigay ko kay Muman. Oh, eto na narito ang paglalahat. Nangangarap na maging sikat na komedyante ang dalawang magkaibigan na si Susie Juicy at Tutti Frutti. Madala silang nagpe-perform sa maliit na bar.
Ay!
Susie?
Ay, nako. Tutti! Tutti!
Ah!
Ay, nako, talaga. Pagkatapos nitong nung pagbabar natin na to, ayoko na. Gusto ko na sa TV. Talaga. Yun ang aking dream. Talaga. Gusto ko talaga maging TV comedian.
Ay, kabog! Grabe. Ako din. Alam mo, nakita ko lahat yung stars kagabi. Sabi niya sa akin, do you want to be like us? A star? Grabe. So, feeling ko,
grabe.
Feeling ko, alam mo, makikita natin yung sarili nating dalawa balang araw na maging star, mare.
Ay, nako. Sana tamaan ang tilat yung dila mo. Kaya talaga, gusto ko talaga. As in, nagsusulat talaga ako ng jokes. Para talaga, I feel it. Talagang sisikat talaga ako sa TV. Sasama na rin kita.
Ay, nako, thank you. O sige, mare, mauna na ako. Ha. Nandito na yung boyfriend ko.
Teka lang, hindi. Boyfriend ko yan, ah.
Rode, hindi. Ha? Hindi, no? Hindi. Dati yun.
Okay. Hindi na naman sila nagbasa ng script. Dahil ang dapat na gagawin nila ay magpe-perform.
Ay, nako.
Hoy!
Hoy!
Hoy, Tutti! Malamdi ka. Ikaw na kaya sa stage. Go!
Oo nga pala. Nakalimutan ko. Sorry. Sige, i-announce mo na.
Ladies and gentlemen, the very funny Tutti Frutti.
mga beshi! Kumusta?
Hindi ko nakakatawa. Ang itim-itim mo pa.
Kumusta po kayo lahat dyan? Sino po yun?
Tuti.
Oh, bakit? Nasa stage pa ako. Gaga.
Bumaba ka na dyan. Sumusuka na sila eh.
Ano ba?
Na. Ako
mas nakakatawa pa yung nunal mo sa'yo.
Last joke ko na to.
Hindi na pinatapos ng heckler si Tuti Fruity dahil hindi naman talaga nakakatawa si Tuti Fruity.
Anong tawag sa... That's my time. Bye-bye.
Ngunit dahil si Susie Juicy naman talaga ang star ng bar na iyon, ay sumampa si Susie Juicy at pinatawa niya ng magdamag ang buong bar.
Ay, papasensyahan niyo na po yung kasama ko. Kasi po, umorder po siya sa Lazada ng sense of humor, hindi pa dumarating.
Nakakatawa talaga itong Susie Juicy.
Ay, nako, sobrang pangit ng Tutti Frutti na yon. Alam mo, sobrang pangit niya. Yung face shield niya, kulay black. Ay, nako, napakasaya niyong patawanin.
Susie!
Labas ang suso ni Susie!
Ay, nako, napakabastos mo, Muman. Nandito ka na naman sa bar namin. Ano ba ng asama mo ito?
Nakakatawa talaga si Susie! Susie, pwede ako mag-joke last na?
Tatanungin natin yung audience, Tuti ha? Gusto niyo pa ba makinig si Tuti?
Putang ina mo! Bumaba ka na riyan!
May joke pa ako!
Ulul!
Anong sabi ng asawa ni Marie?
Ano?
Wala akong panty! Nakakatuwa ba yun?
Ulul!
Last na! Meron akong joke, last na! Feeling ko matatawa na kayo dito sa akin.
Sige nga!
Sinong layas ang nakakadiri?
Sino?
Si Dura! Nakakatawa ba yun?
Kunin mo yung medyas mo, isaksak mo sa bunganga mo, putang ina mo ka!
Eto! Promise ko sa inyo, nakakatawa na ito!
Tuti! Tama na, si Father na yung sumisigaw.
Father! Saan nilalagay ang luha para hindi siya lumamig? Sa thermos! Nakakatawa na ba yung Father?
Hindi! Utakin na mo!
Ay, loko, pati si Reverend.
Sige, mukhang hindi ko gabi ngayon.
Okay lang yan, Tuti. Bawi ka na lang ulit bukas.
Bihira lang naman talagang magkaroon ng magandang gabi si Tuti Fruity dahil hindi talaga siya magali. Kaya't napag-isipan na nitong iwan ang pagko-comedy at ituloy na lamang ang pagko-food guard. Kaya kakausapin na ni Tuti Fruity si Susie Juicy sa plano nitong pagki-quit.
Mars, Susie, ano ba tigil
oh, ano?
Susu dyan? Dito ka muna.
Kumakain lang ako. Oh, ano yun, Mars?
Kasi Mars, parang, alam mo na, parang 5 days tayo nagpe-perform dito sa bar natin. Tapos, 6 na gabi akong pangit ang gabi. Sobrang months natin dito sa bars. Dahil, grabe, parang feeling ko, makikwit na ako sa comedy, Dai.
Naman ngayon ka pa magkukwit, alam mo ba, na maghahanap ng komedyante yung isang network, taray niyan!
Talaga ba? Anong kailangan na requirements?
Kailangan mo lang ng sobrang nakakatawa ka.
Grabe.
Kaya ito na yung pinapangarap natin.
Alright, sige. Kita tayo bukas ha. Audition tayo, sama ka.
Ako nga nagbalita, ito naman na. Dumating na ba yung in-order mong common sense?
Nakakatawa ka talaga, Susie!
Ay, lako, nandiyo yung audience ko, nanonood.
Audience pa?
Hi!
Kahit saan may tumatawa sa jokes ko.
Balitaan mo na lang ako, ha? Kita tayo. Okay. Promise, Mars?
Oo naman, Mars. Di ba pangarap nga natin to?
O, sige. O, ano tayo? Kiss mo na sa cheek. Para
kiss
friendship.
Kiss mo na sa cheeks. Teka lang. Isa pa. Ang kaliwa naman.
Tama na, Mare. Nagiging ano na ako sa'yo.
Sige na nga. Tulak mo na yung food cart mo. Ano binibenta mo? Buko juice?
Yes. Tsaka, anong tawag dito? May nachos ako. Meron din akong burger. Pero walang pang bumibili.
Ay. Sige. Good luck. Mukha kasi mag-joke.
Alright.
Bye-bye.
Alam mo, may joke ako.
Hindi na. Uwi na kami. Taxi!
Sayang. Meron pa naman.
Utangin na mo. Utangin na mo. Uwi ka na.
Ang itim-itim mo. Nagtitinda ka ng buko, pay.
Meron po akong joke. Last na po. Anong tawag sa tinitinda sa food cart na binibigay sa mga nananalo?
Ano?
French fries! Nakakatawa po ba yung French fries? Isn't it? Oh my God! Bad day na naman!
Naisip ni Tutti Frutti na ito na ang huling pagkakataon niya. Kapag hindi siya magtagumpay dito, ay tuluyan na niyang iiwan ang comedy. At dumating ang araw ng bukas. Ito ang araw ng audition. At sabay na pumila ang magkaibigan. Tatanungin ngayon ni Tutti Frutti si Susie Juicy kung anong jokes ang gagamitin niya para sa audition.
Hoy, putang ina mo, huwag kang pumili diyan. Gago kami diyan ni Tutti. Putang ina ka, sige.
Ay, nako. Ah, Tutti. Oh my God. Ito na, sis.
Fruity
huwag
kasi.
Huwag mo nang patulan yan. Kawawa naman. Pakialalayan po yung bulag. Ano sa pilay? Kaibigan ko. Bulag ano yan.
Ano ka ba? Ayoko dito sa pangalan. Chino ang pangalan nito. Ayoko dito. Makakainis siya. Sabi ng.
Huwag mo nang pansinin.
Okay. O sige, dito ka na. Pero, grabe. I'm so nervous. Ganito ba talaga pag kinakabahan? Naihi?
Ano ka ba? Siyempre naman, yan ang tinatawag na goosebumps.
Oh my God, isn't it?
Tingnan mo yung mga balat mo. Tingnan mo yung nakatayo yung balat.
Mm-hmm.
Nakita mo yan?
Oo.
An-an yan. An-an ka. Hindi an-an ka.
Pinapatawa mo ako. Nawawalain ka ba ko?
Nakakatawa ka talaga, Susie!
Salamat. Nandiyan yung fans ko nanonood talaga. Pag medyo katumatawa sila. Oo, nakakatuwa.
Hindi pwede magkaanaan si Tutti. Sobrang itim ng tarantadong yan.
Grabe yung mga Claire. Hanggang dito ba naman sa audition?
Mm-mm. Kasi sa support din sila sa atin.
Ay, nako.
Ano, sobrang may jokes ka na ba?
Meron akong jokes, pero hindi ko alam kung gagana to eh. Sa tingin mo, gagana ba tong joke ko na to? Yung, ano yung pinakamasarap na tinitinda sa... Ano yung ginagamit? Ano yung ginagamit ng mga nagmamarsha?
Oh, wag mo na tabusin, Pacquiao!
Teka lang! Hoy, teka lang! Putang inyo, patabusin nyo ako mag-joke! Sayang to! Anong hilig na kinakain? Putang ina talaga, no?
Relax lang.
Alright, sige. Anong paborito ni Bruce Lee? Hugtuhog.
Ano?
Kikyam! Kikyam! Di ba ang sarap ng sipa? Kikyam! Ano ba yun?
Tangina mo!
Binulong ko lang. Binulong ko ba ang narinig? Fuck! Pero ikaw, anong gagamitin mong joke?
Ito kasi yung sinulat ko na joke. Natakot nga ako eh. First time ko lang ito sasabihin. Yung joke ko, yung anak ko lumapit sa akin, nagsusubong. May regla daw siya. Lalaki yun ah.
Nakakatawa.
Inahab. Dalawang araw na silang sumusunod sa akin.
Tingnan mo, tumatawa din yung katabi nating sumingit sa pilang yung Chino, yung pangalan.
Para nabibilaukan sa bread.
That's right. Pero ang ganda nun, ha?
Thank you. No, kinakabahan talaga ako. Mukhang malapit na tayo.
Lingid sa kaalaman ni Susie Juicy ay may binabalak na masama si Tutti Frutti. Sino po dito si Tutti Frutti? Si Tutti Frutti, kayo na po. Mag-audition na po kayo dito. Lika na po kayo dito.
Ako po yon. That's me. Is that right? Isn't it?
Putangin na mo. Huwag ka nang mag-joke-joke dito. Hindi ako yung judge, ha? Pumasok ka doon.
Alright po. Grabe na lamig po dito sa studio.
Huwag tayo ng Marshall.
Sige, pasok. Dapa! Hindi. Joke lang.
Kailangan po nakadapa.
Hindi. Tumayo ka dyan.
Okay.
Ito judge namin. Ito ang pinaka magaling kumilatis ng ating mga contestant. Yan. Hindi ko siya napangalanan, pero papangalanan ko siyang Muman. Si Muman Reyes, ito ang pinakamagaling kumilatis ng mga komedyante. Kaya kailangan, galingan mo ha. Kailangan, galingan mo. Sir, ito po ang ating auditioner number 272. Sabihin mo yung pangalan mo.
Ako po si Tutti Frutti. Isn't it? Hello po, Sir Muman. Kumain po kayo.
Tama lang. Ilan taong ka na Tutti Frutti?
Ano po? 28?
Oh, show me what you got, Tutti.
Okay. Hello po sa lahat po ng judge. Hello po. Ito po yung first joke ko. Alam mo, yung anak ko lumapit sa akin, nagsumbong. May regla daw siya. Lalaki yun, ha? Napatawa ko sa akin.
Alam mo, Tutti, yan ang pinaka nakakatawang joke na narinig ko sa Balat ng Lupa. It's very original. It's very funny. Continue doing it, Fruity. Magiging successful ka sa ginagawa mo.
Knock-knock po, sir.
Who's there?
That's my time. Thank you po sa lahat. Thank you po.
Woohoo!
Bye.
Pwede po bang mag-request ulit? Pwede po bang gawin ulit yung joke na yon? Sobrang nakakatawa talaga eh.
Oo naman po. Pwede. Okay, pwede po, please listen lang po. Yung anak ko lumapit sa akin, nagsusumbong. May regla daw siya. Lalaki yun, ha? Oh my God, thank you po. Thank you po.
Sa sobrang tuwa ng judge, ay nagdesisyon itong si Tutti Frutti na ang kunin. Ngunit in the spirit of fairness, tatawagin pa din nila ang natitira pang mag-audition. Sino po dito si Susie Juicy? Kayo na po next.
Ay, ako po.
Wala namang kwenta yung mga susunod pa. Ako.
Dai, good luck ha.
Thank you.
Ito po.
Tapos ka na.
Tama na yung chismisan. Susie, ito, pakilala ka dito sa judge na to.
Ay, sige. Good evening. Good afternoon po. Ako po yung si Susie Juicy.
Pwede ko na ba marinig yung joke mo, Susie?
Opo. Ito po yung joke ko.
Yung anak ko, lumapit sa akin, nagsusumbong. May regla daw siya. Lalaki yun, ha?
Putangin na mo!
Narinig na namin yan, ha?
Wala kang kwenta. Nagagaya ka lang ng joke. Lumayas ka dito.
Ano?
Lubhang gulong-gulo si Susie Juicy sa nangyari dahil alam niya sa sarili niya na siya lang ang nagsulat ng joke na iyon. Kaya't umuwi nang magkasabay ang magkaibigang si Susie Juicy at Tutti Frutti habang tahimik si Tutti Frutti buong biyahe.
Hindi ko talaga maintindihan. Bakit sinabihan nila ako na narinig na daw nila yung show? E ako nagsulat noon. Hindi ko talaga maintindihan.
Hindi magsasalita si Tutti Frutti ng buong biyahe.
Tutti!
Hanggang nakauwi na ng matiwasay si Susie Juicy. Ngunit, hindi habang buhay ay maitatago ni Tutti Frutti ang nangyari. Dahil dumating ang araw na iaanunsyo na sa TV kung sino ang pinakabagong komedyante ng network.
Good afternoon, kapamilya, and I would like to present to you...
Sinabi rin. Kapamilya.
Ay, pwede ba ibayin natin
doon? Wala na, Torgo. Oh. Sige.
Kapatilya.
Oh. Good afternoon, mga kapatilya, and I would like to present to you our newest comedian, Tutti Frutti.
Yung anak ko, lumapit sa akin, nagsusumbong. May regla daw siya. Lalaki yun, ha? Isn't it? Samantala, habang pinapalabas ito sa TV, si Susie Juicy ay gulat na gulat na katutok. Unti-unting namumuo ang galit nito. Sinubukan itong tawagan ng kaibigan, ngunit hindi na ito sumasagot.
Tangin na mo, Tuti. Sumagot ka. Hello, Tuti. Tangin ang tugagong puta. Joke ko yun, ha?
Sa sobrang sama ng loob ni Susie Juicy, ay sinubukan itong mag-perform sa kanilang bar upang makalimutan ang nangyari. Binitawan niya ang joke na alam niyang siya naman talaga ang nagsulat. Ngunit hindi nito inaasahan ang susunod na reaksyon ng audience.
Hello, good evening po. Sana mapatawag po kayo tonight. Ang first joke ko po ay...
Yung ano ko, lumapit sa akin, nagre-reklamo. Sabi niya, may regla daw siya. Aki yun, ha?
Hindi ka nakakatawa. Panod! Puta, mo ka.
Umalik ka na sa dupa.
Masyadong totoo.
Eh kung maghugas ka na lang kaya ng pinggan! Pinggan!
Masyadong totoo!
Wala ka naman masabi sa asawa mo, putang ina mo! Ikaw naman nagtratrabaho sa bahay nyo!
Pilay!
It's so real!
Pasakin ko yung tuhod mo eh!
It's so real!
Sa sobrang galit ni Susie Juicy, ay bumaba ito ng entablado at sumugod sa bahay ni Tutti Frutti. Nagsisisigaw ito sa labas ng bahay, kaya agad namang lumabas si Tutti Frutti.
Hey, Tutti Frutti! Sumisigaw ako ngayon, pero hindi ko talaga makasigaw dahil paririnig ng kapitbahay at tatanungin nila, sino si Tutti Frutti? Bakit may sumisigaw na parang bakla doon sa bahay na yon? Ah, hirap mag-acting pag magkakatabi ang mga bahay. Tutti! Susie! Tutti!
Mars, Susie, what's happening? Isn't it?
Unong isn't it? Buwa ka! Kinomin joke ko!
I know, right? Ano? Isn't it? Pero hindi ko siya sinasadya.
Bakit parang wala lang?
Hindi ko siya sinasadya, Mars, kasi...
Hindi mo sinasadya! Buwa mo word for word! Buwa ka!
Eh, joke, di ba? Isn't it?
Yun nga yung joke ko eh. Yun lang ang alam kong joke na nakakatawa eh.
Mars, anong gagawin mo dyan? Anong gagawin mo dyan sa patalim na yun, Mars?
Teka lang, hindi ko pa nilalabas. Nakalabas, teka lang, yung zipper ko. Ito yung patalim.
Ano yan? Para saan yan, Mars?
Anong para saan to? Para to sama yung lakang mo sa akin. Joke! Joke!
Ang dami kasi nakalagay dito sa script! 782! Joke!
Nagtamo ng 782 na saksak si Tutti Frutti sa mukha. Pero himalang humihinga pa siya sa gitna ng kalsada. Saktong may napadaang patrol ng pulis at nakita ang kanyang katawan.
Ikaw yung sa probinsyano, di ba?
Hindi po.
Bakla pala yun.
Hindi ako po.
Sino may gawa sa'yo nito?
Ang tanging maisasagot na lamang ni Tutti Frutti ay...
Lalaki yun, ha?
Nakakatawa ka talaga, Tutti Frutti. Dali!
Osita!
At dyan, nagtatapos ang ating Soko, Scene of the Cool Pals Operative. Ang titulo ng ating episode ngayon ay Joke Ko. Yan na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po. Oy, nako.
Ganda.
Maganda yung istorya natin tonight.
Maganda yung istorya natin.
Maganda talaga pag nagbabasa ng script.
Oo.
Ganda, no?
Pare. Alam mo, si Muman, word for word, ah, yung script niya, talagang basang, talagang inakal talaga niya yung script na binigay mo.
Yan ang gusto ko kay Muman dahil isa siya sa mga professional dito sa ating Cool Pals. Oh. Pero ano ang moral lesson ng istorya natin ngayon?
Moral natin, hindi mo pagkakatiwalaan si Susi, si Tuti. Hindi. Ano bang magandang moral dyan? Na yun talaga. Yan ang mangyayari. Pag nagnakaw ka ng joke,
Ang idea, pag-aari din yan, hindi mo siya pwedeng basta-basta nakawin.
Totoo.
At saka, dapat...
Sige, no.
Teka.
Saka yung maganda rin yung... Alam mo, kahit ginagawa natin yung katatawanan nito, may halong katotohanan lahat ng mga nangyari, no? Exage lang, pero ganun talaga yung nangyayari sa industriya, eh.
Naalala ko na hindi ka pwede talagang magkaroon ng shortcut sa pandaraya. Kasi balang araw, sisingiling ka ng lahat ng mga pandaraya.
Ng saksak sa mukha. Saksak sa mukha.
At ang sasabihin mo lang pagka sinabihan sa'yo.
No, yung virtual bank lang.
Layo lang.
Lalaki yun, ha?
Sabi nga ni Joe Madre, ang moral lesson daw dito yung magagamit ng punchline na lalaki yun, ha?
Yeah, pero yun talaga. May magsasuffer na pangarap.
Oo.
Pag nagnakaw ka.
Ang masaklap pa doon, ang kung sino yung magsasuffer, siya pa yung original na nakaisip. Siya pa yung naghirap. Siya yung naghirap, pero hindi siya yung nagtamasa.
Nakinabang.
Inani. Oo.
Tsaka tama din yung tama rin yung talagang ganun na magiging reaction mo pagka ikaw ay nakuhaan o parang nanakawang ka na. Parang ikaw yung naghirap. Parang cellphone din yan. Ikaw yung naghirap para sa cellphone yan. Ikaw yung nagtrabaho para sa cellphone yan, pero nanakawin lang. At gagamitin ng iba. Parang yung yung pinaghirapan mo ay mababaliwala pagka ninakaw sa'yo sa kung ano man something na binigay sa'yo o pinaghirapan mo.
Mm-hmm. At saka sana matutunan ng mga audience na malaman talaga, matuto silang maging critical thinker para malaman nila kung kailangan dapat, kasi katulad ng nangyari ngayon doon sa huling El Bimbo, sana ganito lagi, no? Laging may magko-call out.
Oo.
Laging siguro
buhayin natin yung kultura ng pagko-call out kapag kailangan i-call out.
Sana magsilbing aral 'yan sa mga may balak magkaroon ng peg in the future. Kasi
siguro tama. Ang akin lang ang take home ko dito siguro para sa atin lahat dapat maka-appreciate tayo mo ng originality para ang mga manlilikha natin, mga artists natin, will continue to write original. Hindi sila mag-end up na kumukopya, mag-cover, kasi yun yung nagiging norm. So kung meron tayo nakita na original, masuportahan natin sila para maingganyo talaga sila magsulat. Tapos protektahan natin yung likha nila para hindi sila mawawalan ng loob at hindi sila mananaksak sa mukha.
Tama.
Siyempre, sa lahat ng parang hiling din natin na ma-actionan o mabalik yung pera na 15 billion na kurakot sa PhilHealth. Kasi isipin mo yung 15 billion kung gaano para karaming mas matutulungan yung pera na yan na may mga nangangailangan na may sakit. Diba?
At ibalik din nung nag-knockout ng naakusahan ng 1 million ay ng ano ng nag-plagiarize, ibalik din niya yung 1 million para ma-at-least lahat ng tao.
Mm-hmm. Pero kung sakit lang noon, no?
Ang pare, 1 million.
Hawak mo na 1 million, no?
Tapos ano, record deal, pare, masakit lang.
Oo.
Pero yun ba, sa tingin mo, yun ba ang pinaka dapat niyang gawin para maging payapa lahat ng...
Oh, kasi empty, kasi nag-sorry siya eh.
Mm-hmm.
Kaso yung sorry niya ay empty. Hanggat walang action.
Totoo. Parang ang feeling ko talaga dyan is wala siya gano. Ang feeling niya is wala siyang ginawang mali.
Oh.
Out of delicadeza man lang ano.
At inaano pa niya, nilalaban pa niya na mag-i-escape, gagamitin pa niyang scapegoat yung tinatamaan niya yung mental health niya. Na yan ang pag-uusapan natin sa next episode. Sana ito na yon, makasama na natin si Doc Gia. Pero yun ang pag-uusapan natin sa Friday.
Yan.
Medyo heavy.
Napakagandang ano na naman ngayon.
Oo, masaga.
Ang kwentuhan na naman ang nangyari. Kaya,
close to our hearts kasi yan.
Tama. Close to our hearts. Ayan. Mukhang mahaba-haba na tayo. Kailangan na natin magpaalam. Kaya mula dito sa Novaliches.
Mula dito sa Dupax del Sur. At kay mula James dito na marami nag-aabang.
Mula dito sa
mula dito sa Cavite, guys.
Hanggang sa susunod na
tawaran.
Dito lang sa
Cool.
If you like the show, please follow our podcast or watch us live on Facebook. Thank you.